Thank you.
Mi sotra anao rahalahy ny reo, araka ny lazaiko anke marana dia tsara foana ny tonga ao an-tranon'ny Tompo. Somary ny kasa iantso tovavy kely iray aho eto zao arivo zao mba hirahira iray izay eniko noho iray ny tany an-tranoko indray andro. Mino aho fa mbola manana fotoana ho an'izany sika raha tsy miahotra loatra izy. Ramatoa kely Jeffries, inona no heverinao mikasika an'izany? Lay hira kely no irainao tany? Niditra ary nahino an'ilay izy ny iraina ary tena tiako tsara ilay izy, ary manantena fa tsy manahirana anao aho mangataka anao hiran'izany ray. Teneno amiko ny anarany na zavatra tahaka an'izany. Zay ve ilay izy? Tea henao an'izany ray aho, fantatro fa ankasitraka an'izany nareo rehetra.
just love that.
Oh, tiko fotsiny zany, tiko ny anarany. Fantatra re ve hoe inona no nahatonga aheritreritra an'izany zay ny antsoko an'io Ramatoakely io hirany zany? Namana kely an-tsekoly an'i zanako vavikely izy, Rebeka, ary miverina andray maraina nanao zavatra tao anefitra ary nandrehan'izany izany a. Ary nieritreritra hoe eny asaiko hirany zany fotsiny izy any am-piangonana andray andro any. Teny an-dalana nitondra an'ireo ankizy nankany am-pianarana ary nyresaka tamin'ny mikasika an'ilay hery, ary hoy izy hoe vo avony fo a, mety tsy milaza an'ilay izy amin'ireo teny ray ihany a. Fa hoy izy hoe ny fo any ray alina na ary teo am-pandriny ary nieritreritra ny irioka na azo tena fitahiana ray a. Eny, nieritreritra hoe tena miavaka izany ho an'ny zazavavy adolany seto ray miresaka mikasika ny fanahymasina mita azy ireo, indrindra ho amin'ity fiarahamonina ity ao amin'ity tanàny ity. Mila zazavavy adolany seto betsaka tahaka an'izany isika, mila isika. Io zazavavy kely hafa izay vo ny irio ihany koa teto minitra vitsilasy izay tsy fantatro ny anarana fa mankasitraka an'ireo ankizy madinika ireo, zazavavy kely adolany seto mihira. Fantatrareo ve fa ny dia izay ataontsika dia manao ohatra ray ho an'ireo hafa? Izany marina tokoa. Tantara fahinyray taona vitsilasy izay tany Angletera, dia nisy lehilahy ray ny hevitra izy fa hivoaka ka hanao fisotrom-pisaka izay nakely tamin'ny fotoan'ny krismasy ho fiombonana fotsiny. Dia nivoaka nankeo anivon'ny mpiaramonina taminy izy ka nifanakalo fanomezana, ary ny olona rehetra nanao taminy hoe ankehitriny ry Jaona mandraisa fisotro ray ihanyity fotsiny. Ary fisotro kely ray teto sy fisotro kely ray tetsy, ary lasa tena mamo izy. Ary teny an-dalana aloha dia tonga ny oram-panala ray teo amin'ny eninintra izy, ary nanaraka azy ny zanany lahynkely, tsy afaka nitondra azy izy, mamo loatra izy. Ary teny amin'nylalanynody izy, ary sendra nitodika izy ka namarika ny zanany lahynkely saiky nihosokosona tao anaty ranomandry fotsiny. Dia hoy izy hoe, anaka, nahoana ianao ny nihosokosona ao anaty ranomandry? Hoy izy hoe, dada, miezaka manaraka an'ireo dia tongotra aho a. Dia nalainy teo an-tsandriny ilay zazalahynkely ka hoy izy, andriamanitra manomboka amin'ity andro ity dia tsy haka fisotro ray hafa intsony a. Misy olona ray anaraka andeha tongotrareo. Ndao sika andeha amin'io tsipika mahitsy io manomboka eo amin'ny fandrin-jaza ka hatrany kalvary, zany ireo dia tongotra. Ndao sika andeha ao amin'izy ireo. Ankehitriny fantatra fa arivan'ny fandraisana izao arivo izao, ary anana fotoana fohy fotsiny aho iresana aminareo miteny, ary za tiako no miresaka mikasika azy satria tena misy izy amiko. Namaky lahatsoratra kely amin'ny fotoana vitsilasy izay nieritreritra an'ireo zazavavy indray tany andrefa nanomotra angano izany. Misy alilany fofofofo, nisy tafiodrivotra ary nahery ireo rivotra, ary nisy olona sasany nanao fivorim-bavaka ray. Ary ilay anankiray izay nitarika ny fivorim-bavaka dia Ramatoakely ray tena nahasarika. Tsy nieritreritra mikasika ny isy azy izy fa nipetraka somary teny mizoro ny tao ampitan'ilay tananakely izy. Ary mazany eny an-dalambe dia nisy olona betsaka tamin'io fotoan'ny alina io. Rehefa nifarana ilay fivorim-bavaka dia ho an'ny tompo ny hiran'izy ireo, ary falo ny fon'izy ireo. Ary ataoko fa ny rehetra nahatsapasaiky tahaka nitsapan-dralahy Bilera vao teo izy rehefa nijoro vavolombelona izy. Tena faly fotsiny, tsy nahatara ny hafaliana izy ireo ka tsy maintsy namelany izany hivoaka fotsiny tamin'ny fomba ray. Rehefa avy nilazaina ny hamenina farany dia nanao ny lalany nakany an-tranony izy rehetra. Ary ilay Ramatoakely tanora dia nakany akanjony, ary napakatra ny vozina akanjony, ary nanidiny teo anoloana izany ka nandeha teo amin'ny lalambe. Ary tonga izy mba hahita fa nanao ny olona rehetra nankeny amin'ny fantany manokana ilay alina mangatsika. Ary nahita ny tenany irery teny an-dalambe izy, ary toy ny hoe manomboka manenjika azy ny loza ray. Fantatrareo fa ny hafa afaka mampitandrina antsika ny amin'ireo zavatra izay ho avy ny fanahymasina, andositra an'ireo loza ireo. Ary tsy nieritreritra ny atahotra mihitsy izy, ary nanomboka ny hiran'io hira fahiny fotsiny izy. tsia tsy irery mihitsy ary raha nandeha nitety ny tanàna izy dia toy ny hoe tsy nisy nanelingelina azy. Sange tampoka teo dia nipotra ndray io tahotra lehibe io, ary sendra nijery izy nijoro teo akaiky ary nitsangana teo ny lehilahy ray tena nampatahotra. Nijery azy mihitsy, nanatsotra ny sandriny tahaka an'izao nanatona azy. Tsy misy fomba ialana, ary tantara marina ray izany. Noho izany dia tsy afaka nihazakazaka izy, hotratrany izy, zavatra tokana ihany no atao. Tsy afaka nikiky izy, dia nantsoka mafy ny rivotra saiky nanaingan'ny vatany niala tamin'ny lalambe. Tsy afaka nanao olona ray andre mihitsy izy, ary nanajamba fotsiny ilay oram-panala. Ary zavatra tokana ihany no atao, ny mivavaka izany. Noho izany dia nanomboka teo ambanin'ny feony ny bitsibitsika vavaka ray tamin'andriamanitra. Ary nilaza izy tsy fantany mihitsy hoe avitaiza ilay izy fa tampoka teo, teo anilan'ny varavarana dia nisy alika goavana be ray nitsangana. Ary nampitsangana ny volony izy dia nivoaka nakeo anirany, ary tonga teo amin'n'ilany izay nisy an'ilay lehilahy, ary nanomboka niherina tamin'ny mpahasahiana rehefa nandalo teo akaiky n'ilay lehilahy izy. Ary vantany voanidina ny lalambena lehilahy dia niodina ilay alika ka niverina ary nahandry teo ambaravarana. Hitany azy manokana Andriamanitra. Andriamanitra nandray dia miasa amin'ny alalan'ny alika na biby ray mihitsy azy izy, na amin'ny fomba hafa ray mba hanehoana ny voninahiny sy ny fiarovany. Dia nahafaly hafa mahafantatra azy ao amin'ny famelanany fahotako, ary miaraka amin'ny antoka fa eo ambanin'ny ra reo fahotako rehefa miaiky amin'ny azy ireo isan'andro aho.
This morning in the message, I might have seemed a little choppy.
Ankeo maraina tao amin'ny afatra dia mety toy ny hoe nandidy kely ana enjana kely, fa tsy dia tena lahateny iray loatra ho an'ny miasam-panasitranana iray. Saingy efa niaina ela mba hahafantatra an'izao rahalahy taony, raha manao fotsiny arak'izay tsapany nahavoatarika azy anao ny lehilahy ray, dia Andriamanitra no mikarakara ny sisa amin'izany amin'ny fomba lehibe ray. Fotoana voalohany ihany mitsangan'izany tahaka an'izany teto, mazana dia mizarakaratra fangatam-bavaka izay ary mampitsangana ny olona. Saingy nasain'ny fanahymasina ny tany aho hoe firy ny vahiny tato amin'ny trano be izay nameno azy tanteraka, ary avy eo dia nampahafantariny azy ireo ny faniriany ary ny ary nanambaran'ny fahasitranan'izy ireo sy ny sisa. Mandeha mampiseho fotsiny fa ny fankatoafana dia tsaratsara kokoa noho ny fanatitra, miaino tsara ny ary ny jaboran'ondry lahy. Noho izany izao arivo izao dia ny fidisoratra kely iray ahy eto mandritra ny fotoana fohy fotsiny mba hiresaka, ary alohan'ny anaovantsika an'izany dia ndaosika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ao amin'ny vavaka. Tompo, ianao no Andriamanitra mandrakizay, ary misaotra sy mideranao izahay noho ny tombontsoa anaranay an'ny fahatongavany ao anatrehanao amin'ny alalan'ny vavaka. Mahafantatra an'izao voalohany fa nampanantenaina ho anay izany hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako nareo dia ataoko izany, ary mananantoko izay fa anaiky ny fangatahanay ianao. Ary tena betsaka nefa vita zao arivo izao ka tsapanay fa raha tsy maintsy hamarana amin'ny fotoana fotsiny izay ka ody any an-trano dia afaka ilazay hoe tsara ny tonga teto. Mandre an'ireo irany ziona no iray natao ampanatrika, mandre ny olona raha mamoaka ny feony eo amin'ny vahoaka izy ireo, sy tao amin'ny fisaintsaina ary tao amin'ireo hira fiderana. Araka nylazain'ny soratra hoe mampifaly ao am-ponareo mihirahira ara-panahy. Mandre an'ireto zazavavy adolatsy eto kely reto, amin'izao ora maizina izao araka ny nanehona azy izao arivo izao tamin'ny alalan-dralahinay bilera izay iainanay, ary mandre azy ireo mihira ny hirany ziona. Mandre ny fanehon-dralahy bilera taminao, toy ny ahoana ny nakasitrahany ianao sy izay efa nataonao, ary ahoana fa nataonao klemaina izy mba hamela azy ahalala hoe inona no ataony tsy misy an'io sandry io ankehitriny. Mampiseho fotsiny izany fa arovan'ny fahasoavanao sy ny herinao izahay.
Aoka
izahay rehetra hitandrina zao arivo zao tompo, satria mino aho fa zao no fotoana anaovanay hijery todika, fotoana fandinihantena, satria tsy fantatray hoe roviana ny fotoana andoavana. Mety ho tara kokoa noho izay eritreretinay izao. Noho izany dia mamelanay andinika ny lalanay izao arivo izao sy reo eritreritray. Ary mivavaka izay mba hiresahanao aminay mandritry ny fotoana vitsy ao amin'ny teny, dia taio izay ao amin'ny fotoan'ny fandraisana avy eo, rehefa maka ny ampahan'ny vakivakina ny mofo kosery io izay sy ny divay, izay maneho ny vatanao ny vakivakina sy ny rahanao nalatsaka ho famelana ny fahotanay. Ny pastera malalana indrindra zao arivo zao dia tsy mahatsapa ho tsara loatra, saingy tamin'ny resaka ian'ny telefonina dia napetra ny teo ambonin'ny alitary izany. Azo antoka fa andray an'izany ianao tompo, ary manolotra vavaka ray ambonin' ho azy ary satria tianay izy ary mila azy izahay. Mivavaka ho azy sy ny fianakaviana izahay ary ny fianakaviana rehetra izay eto, ary ho an'ireo fangatahana rehetra voalaza zao arivo izao ary ny tsy ho voalaza ihany koa. Taio bebe kokoa izahay ao amin'ny fivoriana fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay ny zanakao. Amen. Tia maky ampahankely ray fotsiny amin'ny soratra eto, hita ho amin'ny mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo ary manomboka amin'ny andininy fahasivy. Ary nihoditra tao anatiny zoy izy ka nitoetra tao, ary indro tonga teo aminy teny tompo ka nanao taminy hoe, manao inona eto ianao ry Elia? Dia hoy izy hoe, izaho dia nafana fo na saripiaro ho an'ny tompo andriamanitry ny maro, ary satria ny zanak' Israely efa nafoy ny fanekenao, nandrava ny anitaranao ary namono andreo mpaminaninao tamin'ny sabatra, ary izaho dia izah rery no sisa, nefa mitady ny haiko izy ireo akazy. Ary hoy izy hoe, mivoaka mitsangany eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'ny tompo, ary indro nandalo ny tompo ary nisy tafio-drivotra mahery nandeha ka namakivaky ny tendrombohitra, ary nanorotoro ny vato lampy teo anolohan'ny tompo fa ny tompo tsy tao amin'ny rivotra, ary tao arin'ny rivotra dia nisy horohorontany ray fa ny tompo tsy tao amin'ny horohorontany, ary tao arin'ny horohorontany afo fa ny tompo tsy tao anaty afo, ary tao arin'ny afo dia nisy feo kely malefaka. Ary izany ilay izy rehefa reny Elia izany dia nosaronany tamin'ny kapoto ny tavany, dia nivoaka izy ka nitsangana teo amin'ny fidirana an'ilay zoy, ary indro nisy feo tonga taminy ka nanao hoe, manao inona eto ianao ry Elia? Tia aka ho an'ny lahateny ray a mandritra ny fotoana fohy hoe, manao inona eto ianao? Nanana andro sarotra ray Elia. Efa teo amin'ny tendrombohitra Karmely izy, ary efa nahita ny voninahitry ny tompo nidina. Efa nivavaka ho an'ny hafa avy tany an-danitra izy, ary avy eo dia nivavaka ho an'ny ranonorana idina eto tany. Ary tao anatin'izany fisotonana rehetra izany dia saikipotika ny heritsainy, o toy ny ahoana ny mety tsapako ho azy? Ary mahita sika eto voalohany mitory teny amin'ny firenen' olona mpiverin-dalana ray, ary tamin'ny Jezebela ray izay nila ny lalany. Ary ny olona dia tonga teo amin'ny toerana ray izay nahafoizana ny Andriamanitra, nahafoihany ireo fampanantenany rehetra sy ireo didiny rehetra, ary tsy nitandrina an'ireo fitsipony intsony, ary tsy niraharaha azy. ary elita ho afonyzany rehetra zany de tsy afaka nanao maromaro ty raisana izy, tsy maintsy nijoro mahatoky tamin'ny faharesen-dany izy. Toy ny ahoana no hitarafan'izany amin'izao andro zao? Ary nanana mpanjaka vavy ray izy ireo teo amin'ny anarana hoe Jezebely, ary nitarika an'ireo zanak'Israely rehetra ho diso lalana izy tamin'ny fomba fiainany moderna mahatalanjo. Nanao azy ireo hijangajanga sy hanao zavatra ratsy izy, raha tsy mirazotra tsara rainy amin'izao andro izao zany. Fa Elia tao afovoany zany rehetra zany, kanefa maro tamin'ireo zanak'Israely anarivony tamin'izy ireo no nanao maromaro ty raisana ka te hiaina an'ilay fironana moderna ny fiainana. Kanefa tsy nanao maromaro ty raisany Elia. Nyteneny tamin'i Jezebela ny toerany, ary ahoana ny tokony ataony? Halany io mpaminany io. Fa toy izany koa, tsy nanaiky azy izy, saingy izy ny pasterany. Matetika izy ireo no tsy te hanaiky an'izany. Fa ny lehilahy ray ny rahan'Andriamanitra ho amin'ny fiarahamonina ray dia pastera ray an'ilay fiarahamonina manontolo, na batista izy, presbiterana na izy zany. Manosotra ny lehilahy ny Andriamanitra ary tsy hanao maromaro ty raisana izy. Ary matetika dia mankahala azy ny olona satria manohana ny fahamarinana izy, kanefa izy ny pasteran'Andriamanitra ho an'ilay ora. No amavoiny izy, nanao ny zavatra rehetra hahafahany mamono azy izy, kanefa nahatoky tamin'ireo fitsipik'Andriamanitra sy ireo fenitr'Andriamanitra izy. Ireo fetiny moderna sosialy sy ny fandokoany ny tarehany ary ny fanaovan'ny fitafiny no nandotony firenena io. Ary tsy nalefaka Elia antitra, niteneniny tamin'ny mihitsy izay nitsanganany. Andefaso Elia betsaka izay Andriamanitra amin'izao andro izao, izay tsy hanao marimaritra iraisana amin'ny fahotana. Olona ray izay hitory ny fahamarinana, tsy mampaninana marary mafitony nahoana azy izany. Mbola manana mpanompo foan'Andriamanitra ho amin'ny fiarahamonina tsirairay, izay tsy hanao marimaritra iraisana amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Tsy tiany Elia ny fironana moderna an'ireo zavatra, noho izany dia nijoro mahatoky tamin'Andriamanitra izy, ary tonga ny fampisehokery. Ary tonga ndray ny fampisehokery. Ary Elia teo amin'ny tendrombohitra Karmela rehefa nihevitra izy ireo fa efa nasa ireo andro ny fahagagana rehetra, ary tsy mety misy nininona hafa toy ny hoe fahagagana, dia nisy lehilahy ray nino an'izany. Hoy izy hoe, ento miakatra ireo mpaminaninareo rehetra, ento miakatra eo tendrombohitra izy ireo, ary daosika anapirofo ka hahita hoe iza no Andriamanitra. Tiako isoratra io. Raha mba misy fotoana iray tao amin'ny toerana iray izay tokony hanao ny herin'Andriamanitra marina ho tonga voaseho, dia amin'izao andro izao ndao sika anapirofo hoe inon'Andriamanitra. Raha ny fianarana ny lalana ivoana mankany amin'ny fahafana, dia nahoana ny tsy mihetsika izany? Raha ny laharanaratsy sosialy sy ny sisa ny lalana ivoana, dia nahoana ny tsy mihetsika izany? Raha mandoa vola amin'ireo firenena hafa mba ho namantsika, nefa hitantsika fa manodina ny vodi-tongotra manohatra antsika izy ireo, vatany vo vitany mihitsy, ary tsy afaka mividy fisakaizana amin'ny volonareo, fanomezan'Andriamanitra ny fisakaizana. Raha ireo fiangonana lehibe sy ny mpampianatra malaza ny lalana ivoana, dia nahoana ary sika ny tsy manana betsaka an'Andriamanitra ao amin'ireo fiarahamonintsika? Nahoana sika ny hoe mihetsika miemotra tsy akitsahatra? Raha ny fandaharam-piampianarana sy ny pulpitra tsara ofana sy ny antokom-pihira tsara ofana ary miala lavitra an'Andriamanitra tsy akitsahatra sika isan'andro, amin'izay fotoana izay dia tsy hety izany. Inona ny nataony siansa? Siansa hoinareo hoe ho avy ny fotoana fahasiansa, anao an'ity sy anao an'itsy. Inona ny nataon'izy ireo? Nitondra antsika teo amin'ny toerana ray izy ireo anika mandrava an'izao tontolo rehetra izao izy ireo. Inona no ataon'izy ireo? Maniva an'izao tontolo izao izy ireo raha tokony manao azy ho tsaratsara kokoa. Vo tsena kory izay rehefa ny kapiteny alofararany FBI eo amin'ireo ampahany ditranjatovo any Etazonia nandray atao amin'ny biraony, taorin'ny tarehako azy nakeo amin'ny kristy tao amin'ny toerana fitifirana. Hoy izy, rahalavy ranama batista ray a, reko fa batista ray ianao. Hoy aho hoe eny tompo. Hoy izy hoe fa tsy manana ny fanahy masina zay resahanao io a. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa ho aza any? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy hoe eny, anafatra fanaka tsara tarehy ray ahano any ao amin'ny efitry ny hôtely tsara ray, ary ndao zasy ianao andeha any, ary angamba ho tonga ao amin'ilay efitry ny hôtely izy ka meno amin'ny fanahiny. Hoy aho hoe enao tsy voatery anana ho voatery anana fanaky ny hôtely ray. Hoy izy eny, aiza ny onany amiko? Hoy aho hoe eto mihitsy. Hoy izy hoe tsy ho tonga eto amin'ity toerany ity sa tsany izy, toerana fitifirana ray eto? Hoy aho hoe niditra tao akibon'ny trozona ray izy ho an'ny anankiray, tao anaty lafaoro ho afo ray ho an'ny ray hafa. Iaona aminao eo amin'ny tany rehetra zay iaonanao aminy izy. Azo antoka te iaona aminareo Andriamanitra, te iresaka an'izany miaraka aminareo izy, ho tonga eo amin'izay misy anareo izy. Ankehitriny Jezebela ny nandoto an'ilay firenena, ary teo amin'ny fisotonana ray ireo heritsain'i Eli, ary nanao fakagana lehibe sy nanao famantarana teo ambonin'ilay avoana izy, mba hanapory foana fa mbola Andriamanitra foana Andriamanitra, ary afaka mamaly amin'ny alalan'ny fahagagana ray. Ary inona ny entin'izany? Vokatra ray, fandrahonana ho an'ny ainy manokana. Inona ny entiny raha tokony fifoazana ray maneran-tany? Mitondra fandrahonana ho an'ny ainy zany. Jezebela rehefa niteny tamin'ny an'ireo zavatra eo Iahaba, dia hoy izy hoe enganyireo Andriamanitra anao amiko, ary mihoatra ihany koa raha tsy hanapaka ny lohany ara-pitso ariva amin'ny ora toy izao. Ary Eli izay niezaka tamin'ny fo tao anatiny an'Andriamanitra, niezaka ny aneo tamin'ny olona fa Andriamanitra dia mbola Andriamanitra foana, ary niverina teo aminy zany, ary nandositra nankany ny efitra izy rehefa nandrehany zany. Ary teo izy nandry teo ambanin'ny hazo anjavidy, niezaka hita fampionolana. Izy dia efa nampandeha ny mpanompony ka nandao azy. Ankehitriny mandeha amin'ny toerana telo samihafa ny tantarantsika: ny ray tendrombohitra Karmela, ny manaraka eo ambanin'ny hazo anjavidy, ary ny toerana fahatelo ionan'Andriamanitra aminy dia ao anaty zo iray izy. Ary tena hafahafa zany, ny pastera eto dia mahafantatra, ary ireo mpitory teny hafa. Dinio ao arin'ny tendrombohitra Karmela anareo dia anana hazo anjavidy ray nareo. Na oviana na oviana no azon'ny olona fitahiana raika miraraka ny herin'Andriamanitra, ary manao zavatra ao anareo mitandrema eo amin'ny lalan'ny Satana. Tsaro fotsiny ny ampitso io alatsinainy io aorin'ny andro tsara ray ny alahady. Ho zavatra sarotra ray zany, satria anao ny zavatra rehetra zay vitany izy mba hanongotra ny fatokiny io hiala aminareo, zay nambolen'ny fanahy masina tao anatinareo ny omaly. Noho izany nanana andro goavana ray Eli, ary nikorotan-tsaina izy na ahoana na ahoana. Ny mpaminany rehetra dia nilazaina fa adala. Jesosy Kristy dia nilazaina fa adala. Ny tsirairay avy tamin'ireo apôstôly dia nilazaina fa adala tamin'ny besiny maro, satria iteny ivelany voajanahary ny asam-panompony izy ireo any ka mihevitra ny olona fa tany ivelany saina izy ireo. Ny olona rehetra izay miaina masina ao amin'i Kristy Jesosy dia hiaritra fanenjehana, lasa olona hafa rainareo. Araka nylazaindray labilera mikasika ny famantarany ery eoriny, lasa nateraka ny rainareo, lasa olom-baovao amin'i Kristy nareo. Efa lasa ireo zavatra taloha, tsy mamikitra eo aminareo ntsony ireo zavatra ara-nofon'izao tontolo izao, ary nareo tsy mamikitra eo amin'izy ireo ntsony. Rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany nareo, rehefa azon'Andriamanitra ny olona ray ny zavatra voalohany ataony eo amin'ny fiangonana ray, dia ny mitondra azy avy ao amin'ny fanaon'izao tontolo izao ho amin'ny fahamasinana, ary mitondra azy avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Nateraka indray izy, vaovao izy, vaovao ireo heviny. Ny tena ilayntsika dia fifoazana ray tahaka an'izany amin'izao andro izao. Marina tokoa izany, ho nahazo fampandroana ray an'ny fanahy sika, nahazo fitahiana ara-panahy sy fitobana ara-panahy sika, saingy tsy mila an'izany ntsony sika. Mila fifoazana ray an'ny fanahin'Andriamanitra velona sika ho amponin'ny olona. Tsy mila fampandroany fanahy betsaka sika na famoazana ara-panahy. Mila fifoazana ray isika zany hoe mamelona ny ray an'izay ananantsika tsy famoazana ara-panahy ray. Indraindray zany dia miteraka olona betsaka mifangaro. Fa mila fifoazana ray izay anivany sika anozombozona ary andrantsana an'ireo zavatra rehetra. Tahaka ny mitsangana eo amoron-dranomasina nyresaka tamin'ny rahalasasanytany Porto Rico herinandro vitsivitsy lasa zay hoe rehefa nahita n'ilay ranomasina lehibe sy tafio-drivotra mahery avo kokoa noho ity tabernakiny ity ireo onja. Dia hoy aho hoe mba fantatrareo moa tsy misy ranoray nytete mihoatra izy ao anatiny noho izy rehefa tony tanteraka. Fa inona no ataon'io fitsakotsanana fitsambikinana io ary inona dikan'izany? Manary ny fako rehetra ho aminy izany eny amorony. Izany no ilay ny fiangonana, dia fifoazana iray manozongozona azy hiala nyfanao izao tontolo izao rehetra sy ireo zavatra izao tontolo izao ka hamerina ny fahadiovana sy ny fahamasinan'andriamanitra ho ampon'ireo mpinona. Fanetretena nahoana ny olona mba hahafalin'ny tenany dia tsy mahazo fifoazana ray matetitetika izy ireo eo amin'ny fanahiny. Lasa tena ranofo sy tena tsy miraika izy ireo, any ka lasa mahaleo tena izy ireo, mahadity, manamary tena, mamaky sy mianatra izy ireo. Ary tsara izany, saingy tsy izany ilay zavatra resantsika. Mahafantatra betsaka mikasika ny teninareo. Tsara ny mahafantatra ny teny, fa tsaratsara kokoa ny mahafantatra n'ilay mpanoratra ny teny. Hitanareo io zavatra kely izay navelanareo io, io zavatra ho am-po izay manao anareo an'izay maizy anareo io, izany ilay zavatra. Ary teneniko aminareo, Elisy ny heritsainy teo amin'ny tendrony nahoana nahoana, nalahelo azy foana, efa saiky vonona ny hopotika ny heritsainy nahoana nahoana, ary io kapoka lehibe avy tamin'ny Jezebely io no namarana an'ilay fanafihana. Noho izany dia nandositra izy ary lasa nakany ny efitra ka nandry teo ambaniny azo anjavidy. Io traiky efa ny azo anjavidy io. Maro amintsika no mahita ny tenantsika ao ambanin'ny azo anjavidy. Mihititra ao ambany ny tenako, imbetsaka eo amin'ny toerana iray izay tsy ahafantaranareo an'izay atao. Very hevitra nareo. Ampahatsorona dia eo ambanin'izany ankehitriny ary manontany hoe o Andriamanitra, inona ny tianao ataoko? Fantatrareo, ny olona eo ambanin'ny azo anjavidy dia tahaka ny Eli, tia matory izy ireo. Za mitory teny amin'ny olona reraka kokoa noho ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao a. Tena reraka ny olona. Izy ireo tena sahiratsaina izy ireo, any ka izy ireo no mameno an'ireo toerana fitsaboana dala sy ireo hôpitaly atraiza atraiza. Nandeha tao anatin'ny toerana iray mampikorotan-tsaina izy ireo, any ka tsy fantatra izy ireo izay tena inono sy izay ilainy. Mandry eo fotsiny izy ireo, tsy fantany izay atao. O fahitana mampalahelo iray izany. Eno eto ry rahalahiko, tsy afaka manala an'izany amin'ny fisotrononareo. Tsy afaka mampangina an'izany nareo. Tsy afaka milalao karatra koa nareo mba hampitony an'izany. Ary afaka manao lasesta arivo nareo ary miezaka matory anala an'izany, fa tsy afaka manao an'izany nareo. Ny fanafody kelintsika rehetra, ny zavatra tokana ataon'izany dia ny manampy an'ireo soritra aretina. Tsy maintsy manana fody ray ho an'ilay aretina sika. Isika tsy maintsy manana ny mpitsabo aretin-tsaina rehetra eto amin'izao tontolo izao, dia tsy afaka manasitrana an'izany. Manampy an'ireo soritra aretina fotsiny izany. Ny fanasitranana dia ao amin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Tsy miala sasatra eny amoron-dranomasina, tsy mandeha maka hiram-pivavahana, adokom-pihira ra hira hiram-pivavahana. Izany no ezahantsika atao amin'izao andro izao, manala an'izany amin'ny hira. Anao ny tenantsika tahaka an'ireo Jones sika, ary sika miezaka manao zavatra hafa sika, miezaka manala an'izany amin'ny fampianarana. Fomba tokana ihany no anaovana an'izany. Izany dia miatrika an'ireo zava-misy mariny izany. Raha tezitra sy mikorota anareo aza mikampana ny fiangonana, manatona ny Kristy. Izany ny fanafody tokana. Aza mampiatra na mamadika pejy vaovao, mandraisa fiainana vaovao iray fotsiny. Kristy no valiny. Nandry teo izy teo ambanin'ilay azo anjavidy, tsy fantany izay atao. Rava ny heritsainy, nangovotra izy, nitomany izy tsy salasalana, ary tao anatin'ny toerana iray mahatsiraviny izy. Maro amintsika ny tonga ao amin'ireo toeran'ireo, indrindra ho ary ny traika efa nitendrom-bohitra Karmela. Nanontaniana ny ray andro avy tamin'ny olona ray mikasika an'izany, ary ahoana fa inona no ataontsika, inona no azo isika atao, inona no azo ataontsika amin'izany fotoana izany? Zavatra tokana ihany no atao, manolotra ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Ankehitriny fantatro fa ny lehilahy ray dia afaka mampiasa be ny tenany tafahoatra, ary ny lehilahy ray dia afaka manao ny tenany tsy asa tafahoatra. Ny lehilahy ray fantatr'Andriamanitra fa mila sakafo ty lehilahy ty, nila zavatra hohaniny izy. Ary teo ambanyity toerana eto ity izay nandriny dia tsy maintsy nanao zavatra ho azy Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy maintsy manao zavatra ho an'ny olona tsirairay izay tonga eo ambanin'ny azo anjavidy. Raha tsy izany dia ho potika izy. Tsy maintsy manao an'izany izy raha mandry eo ambanin'ilay azo ny mpanompony ihany, tsy mahafantatra an'izay tokony atao. Nanatanteraka ny fanirahana izy. Hoy Eli hoe, o Tompo, avelao aho ho faty. Efa nanana an'ireo fahatsapan'ireo aho taorian'ny nivoako avy tao amin'ny fivoriana raika toyny hoe nanandrana sy nitory teny ary nengavy ary nandresy lahatra ka nahita n'ilay anjelin'Andriamanitra nitetin'ny fivoriana sy nanao famantarana ary fahagagana, ary nipetraka tao anaty fiara tany velany aka nandre azy ireo ny antsoantso nanao hoe tsy misy afa-tsy psikôlôjia, tsy misy nininina amin'izany, tsy misy nininina amin'izany, fahadalana daholo izany. Ary noho izany dia nandady tao ambanin'ny azo anjavidy a mitretra hoe, Tompo, nahoany ianao no namelahanao an'izany? Inona no azo atao? Saingy sika rehetra dia mandalo amin'ireo traikefy ireo. Fa ny famindrampon'i Jehovah mpanompony, fantatra Andriamanitra ireo fizahntoetra anareo. Fantary fotsiny izao, fantany mikasika an'izany rehetra izany, noho izany dia midina izy. Ary fantany fa mila fitsarana ny mpanompony, noho izany dia ampatoriany vetivety fotsiny izy raha mbola mandreo izy, miandry mba hazo aina na mivavaka mba ho faty. Tompo, efa maty ireo razako taloha, ary ankehitriny dia alao ny aiko. Efa nahavita betsaka, niady niady tsara, natanteraka ny fihazakazana, saingy mbola nisy asa tokony atao anefa tsy mbola nahavita tamin'ny mpaminany ny Andriamanitra. Mbola nananana asa foana izy. Tsy mampanina na impiry sika no mitaraina sy mieritreritra ny ty hitsy na ny hafa. Tsy misy ninoninona afaka manala antsika mandra-pahavitan'Andriamanitra amintsika. Tena faly aho mahafantatra an'izany. Ndraindray nareo dia mahatsapa tahaka ny nataoko indray mandeha, nametraka basy teo amin'ny loko mba hamono tena, saingy tsy nety vitako ilay izy. Nesoriko ny fonontanako mahametraka azy teo amin'ny taribia misy volta ambony rehefa niasa, saingy tsy nety vitako ilay izy. Mbola nisy zavatra niazona foana. Ilay Andriamanitra ray ihany izay niaraka tamin'ny Eli, ilay Andriamanitra ray ihany androany. Hitany teo ambanin'ilay azo anjavidy a, ny vadiko sy ny zazakeliko mandry eo am-pasanany ary ny dadako, ny ralahiko sy ny rehetra. Saiky vita fotsiny ny amiko, ny tenako, nandry teo ambanin'ny azo anjavidy a, mafy ilay izy. Ary tonga teo amin'ny toerana ray aho tena tany ivelan'ny tenako a, niezaka ny anao basy ray hitifitra ny atodohako. Tsy nanao an'izany ilay izy. Hitanareo, misy asa mbola atao, misy zavatra tsy maintsy vita, tsy mbola nahavita Andriamanitra. Karakaranareo foana izy. Manompo mahatra, reraka, sasatra, hitany izy, fantany toerana nisy azy. Fantany toerana misy anareo zao arivo izao. Mety hoe ombanin'ny azo anjavidy rainareo, lasa ny zavatra rehetra saingy tsarovy, fantany izay misy anareo. Tsy mila betsaka amboarina indray isika. Tahaka nylazain'ilay vehivavy mainty oditra antitra any atsimo, tratry ny lozam-piarakodia izy, fiara ray ny nandona azy, ary izany dia tena nandratra azy mafy izany. Ary ilay aroy ilay mpisolo vava hoe, te hitory aka onitra ve ianao? Hoy izy hoe, ry mpisolo vava, mamindra fo tsia malala. Hoy izy, manana fahasimbana betsaka, mila fanamboarana ray aho. Ary veritra nyteny tsara ho an'ity fiarahamoniny ity izy sy ity fiangonany ity izao arivo izao, ary ty Amerika voahozona ho any amin'ny elo ity. Tsy miverin-dalana izy, efa vitany aminy. Izy ty tsy eo amin'ny lalana mankany amin'ny elo izy, efa nifanena tamin'ny elo izy. Tsy very izy, ho very, efa very izy. Tsy mila mitory aka onitra izy, mila fanamboarana ray izy. zany ny fahamarinany. Fantany zay misy anareo, fantany zay andrinareo. Ary naniraka anjely ray izy, ary nikasikasy ilay anjely, de natory izy. Ary rehefa ny foy izy, de nisy mofomamy katsaka ray na karazana mofomamy ray masaka nipetraka teo anilany. Hoy izy hoe, Eli, mitsanganaka mihinana. Zany ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny mpanompony. Hitanareo, mampitsahatra azy izy. Fantatrareo, ho Jesosy hoe, avy hiataka akany an'efitra ka andao sika hiala sasatra vetivety. Ny sasany amin'ireo zalahyreo izay mihevitra fa tsy tokony hiala sasatra nareo, dia hitantsika fa izy ireo dia trotraka aingana mihitsy ihany koa. Raha tsy miala sasatra izy ireo dia mahita ny tena norava tanteraka ny hoany. Everiko fa eo no misy ny rahalahyntsika Billy Graham zao arivo izao miezaka ny hoatra n'ilay marika. Matanjaka reto vatan'olombelo reto saingy mila fitsaharana izy ireo. Noho izany dia afaka miala sasatra kelinareo ary mandeha ny hoany, dia hitsikeranareo izy ireo hanao hoe mihevitra fampitoroteny ray izy. Jereo izy eo amin'ilay morona manjoro na zavatra tahaka an'izany. Saingy tsy manino izany, hikarakara ny azy manokana Jehovah. Ary raha mbola nandry teo izy teo ambanin'ilay azo sasatra sosotra, dia nampitonian'Andriamanitra miheritsaina. Nofahanany izy, nofoaziny ray izy, dia nofahanany ray izy ka nampatoriany ray. Fantatrareo, mahazana ny nanontany hoe inona ny tao anatin'ireo mofomamy ireo? Karazana vitamina inona no azo ny tao amin'ireo mofomamy ireo? Kanefa na inona ny tao dia nampaharitra azy efapolo andro sy efapolo alina izany nandeha tamin'ny herin'ireo mofomamy ireo izy. Andriamanitra dia mahafantatra zao arivo izao fa mila ny sasany amin'izy ireo aho, ary azoko antoko fa mila ny sasany amin'izy ireo ty fiangonana ity. Avy hiataka lavitra an'izao tontolo izao, ary ndao sika hiala sasatra kely, ndao sika hiresaka kely. Tsy manam-potoana hialana sasatra nareo hoy nareo. Nazan'izany John Wesley indray mandeha. Hoy izy, matahotra ny ala sasatra, tsy manam-potoana hialana sasatra, ary mahita ny tenanareo torotoronareo raha tsy maka an'ireo fitsaranareo. Ary hitantsika noho izany fa nandeha efapolo andro sy efapolo alina izy, ary hitan'Andriamanitra izy nitsangana na ny afina tao anaty zo iray. Ary te hisarika ny fifatohany Andriamanitra. Noho izany dia nisy tafio-drivotra mafy nandalo ka namaky ny tendrombohitra izany. Tena nahery be ilay izy ihany ka nanozongozona an'ireo vato lampy izany. Fa tsy tao anatin'ny tafio-drivotra Andriamanitra. Nandeha talohany nandalovan'Andriamanitra izany. Ary avy eo dia tonga indray ny horohorontany lehibe iray izay nanozongozona ny tany fa mbola tsy tao anatin'ilay horohorontany Andriamanitra. Ary tonga ny afo fa tsy tao anatin'ilay afo Andriamanitra. Ary avy eo dia tonga ny feo kely malefaka ray, ary tao anatin'ilay feo Andriamanitra. Ary rahalahy ranabavy, efa nijanona ela tao anaty zo iray a, ary nareo ihany koa mahafantatra fa nisy horohorontany betsaka nanozongozona, tabataba sy korotana betsaka. Sy aia sy ireo zavatra tahaka an'izany, ary ireo fivoriana goavana, fa taiza Andriamanitra tao amin'izany? Izany no antony lazako an'izay nataoko ankeo maraina. Tsy maintsy misy zavatra lalina kokoa noho ny asam-panasitanana iray. Tsy maintsy misy zavatra lalina kokoa noho ny fanomezam-pahasoavana ray hitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy maintsy misy zavatra lalina kokoa noho ny rivotra mahery mifofofo. Nandeha ny rivotra fa tsy tao anatin'izany Andriamanitra. Nanana rivotra mahery mifofofo sika manerana ny firenena ary fahatsapahana, ary raha eo amin'ny taresy eo amin'ny tananareo karazana famantarana rehetra fa aiza Andriamanitra. Miandry Eli, kanefa mpaminany ray izy saingy niaino an'izany izy. Tsy nivoaka mba hampitahan'ireo fifoazana tamin'izy ireo mihitsy izy. Tsy nivoaka mba hahazo an'ilay tranon'ilay lehibe indrindra teo amin'ny firenena mihitsy izy. Tsy nivoaka mba handeha eo amin'ny televiziona mihitsy izy sy ny sisa araka ny antsontsika azy. Ny korotana lehibe rehetra meloka amin'ny fiainonan'ireo tabataba ireo i Amerika. Ty tabataba sika fa tsy ao anatin'ny tabataba Andriamanitra. Na dia mendrika aza sy ny sisa azy izy ireo, dia tsy ao anatin'ny tabataba Andriamanitra. Raha efa izany ilay izy, rehefa nikapoka andreo tamin'ireo afrikana, dia tsy mbola nandrehan'izany karazana tabataba sy gadona izany mihitsy nareo. Tsy tao anatin'izany Andriamanitra. Ary nanana rivotra mahery mifofofo sika, nananan'ireo karazana afo rehetra sika sy ireo horohorontany sy fiozongozonana ary fifoazana lehibe sy ireo zavatra tahaka an'izany. tsy tao anatin'izany andriamanitra raha misy izany dia honany eontenany izany atahorian'izany dia tonga ny feo kely malefaka ray tamin'izay fotoan'izay dia tao anatin'ilay feo andriamanitra izany no heritreretiko androany sakaiza isika olona dia tena entiny tabataba rehetra noho izany tia tabataby amerika jereo izay ataon'izy ireo andehefa nyireny radio tranaindreny izy ireo mafy arak'izay vitany miaraka amin'ny rokandrola sy mibogiogi io karazan-javatra rehetra io tsy maintsy manao an'izany tena mafy izy ireo anapoaka ny amponga tsofinareo zany saiky mitabataba rehetra mandritry ny andro manontolo ary eo am-piangonana mikapoka an'ireo amponga tapaka sika miazakazaka no mandroso sy miverina sy ny ikika sy ny orakoraka ary ny ogaoga ary nanana fotoana ray lehibe tahaka an'izany tsy misy nininona manohatra an'izany fa taizany nisy an'andriamanitra tao amin'izany inona ny nataon'izany namotika antsika ho potipotiny kely zany antsoina hoe assemblée de dieu ny fiangonan'andriamanitra mpandekotista mitambatra ny tokana reo anaram-piangonana kely hafa rehetra reo tsy tao anatin'izany andriamanitra beloha lalana ray an'andriamanitra zany rafitrano ray zany rehefa mahita ny mody antsoina hoe kristianinareo amin'izao andro'izao ny olona izay mandeha any am-piangonana ka miaina an'ireo fiainana miendrika ireo ary mivoaka ka mandà ny fanasitranana sy mandà ny herin'andriamanitra ary mandà fiainana ray voatokana miantso anareo hoe fanatika dia tsarovy rafitrano ray zany zany dia rahalaody mino fa ianao dia miantso an'izany hoe safodazy santoka ray zany rafitra ray izay any velany zany mitsangana eo ambonin'izany fotsiny andriamanitra mba hanorona ny laitranobe voninahitra ao an'andriamanitra rafitra sandoka ray izay hompitehana fotsiny zany mitehatahana nsika ka nanao hoe voninahitra ao an'andriamanitra rehefa mikikinareo dia manana azy nylazan'izany ireo metodista ireo nazareana hitan'izy ireo fa tsy nanana an'izany izy ireo hoy ny pantekotista hoe miteafatana anareo ary mikia mandra-pitenena anareo amin'ny fiteny tsy fantatra efa nahazo azy nareo zaingy hitantsika fa tsy nanana azy sika mbola misy zavatra ray tavery ary andriamanitra ety makany amin'izo iray izay hahafahako mahita an'izany ahy ndao raisintsika io fekely malefaka io io zavatra izay mametraka ny herodronono ao amin'ny fiainana io io zavatra io hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azynareo nefa tsy manana an'izany dia tsinotsinonareo na dia afaka maminany sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra azynareo sy maneho famantarana sy fahagagana ary manao fahagagana sy manao famantarana lehibe fa raha io feo kelikely malefaka io tsy ao dia tsinotsinonareo hoy ny soratra izany no eno itsika kehitriny nanana andreo kotrokorra sika nanana ny afo sika nanana rivotra mifofofo sy ireo orooro tany sika fa andriamanitra alefaso anay ilay feo kely malefaka izany no ilayntsika eno i rahalahy mila nyo feo kely malefaka io sika feo kely malefaka iray izay ny teny jesosy hoy izy tsy afaka mandre ny feony eny an-dalambe nareo tsy afaka nandre azy ny antsoantso nareo izy ny modelintsika jereo izy dia nampitahina ny fanahny tahaka ny volomerana ray malemy fanahy ireo zava-dehibe dia ireo zavatra mangina fafantatrareo ve izany sakaiza enoy ny masoandro izay manome aina eto ambonin'ny tany ho an'ny zava-mananaina rehetra eo amin'ny fiainan-java-boary ny fiainan-java-maniry ny fiainan'ny azo inona koa mitondra aina izy mitondra ny masoandro ary afaka misintona rano ray tapitrisa galona avy amin'ny tany izy ary manao tabataba kely kokoa noho izay azontsika atao amin'ny siny iray avy amin'ny paopy hitanareo izany ny zavatra goavana ny zavatra mangina no zavatra goavana efa mba nandreny tany miodina ve nareo efa mba nandre an'ireo planeta ve nareo rehefa nandalo an'ireo fiodinana izy ireo mba nandre anankiray ve nareo izany no zavatra goavana efa mba nandreny masoandro miposaka ve nareo o mihevitra sika fa tsy maintsy manana tabataba betsaka sika tsy maintsy manana zava-maneno vita mivarahana hokapohana fitsampikinana ambony sy ambany betsaka raha tsy izany dia tsy manana fivoriana tsara ray sika mihevitra sika fa tsy maintsy hoe oamin'ny tampony miteaka ny tanany sy ny sisy izy ireo mihevitra sika fa tsy maintsy mandeha migadona ny zava-maneno ary miazakazaka mandroso miverina eo milala tsara ny olona rehetra efa nanana an'izany sika inona ny soa vitan'izany aiza no misy azy aiza ny tondran'izany antsika amin'izao andro izao ao anatin'ny andina fifanjevona ray andehana anaram-piangonana ny saraka rava ny firahalahina zany tokoa ravy zany zany lay valala voatra anainy sikijejo ary reo karazana biby kely rehetra avy tany aoriana tany tamin'ny voalohany, ary nahita Joba na nahita azy ireo Joely, zay sisanky jeja nohan'ny valala vao, ary zay nohan'ny valala vao nohan'ny valala sy ny sisa mahatra mpihinantsika azy hatrany amin'ny vody azo ray. Fa hoy ny soratra hoe zano amerina hoy ny tompo, miandry zavatra sika, ary amin'ny fikakiana rehetra dia efa nanao fipoana sy tabataba betsaka sika mba hanova foan'izao tontolo rehetra izao, nanana fiorakorana sy fivazavazana ary adalana betsaka sika. Any ka inany nataon'izany tsy nanorona an'ilay fiangonana zany, nanorona anara-piangonana zany, nanao ny lehilahy ivoaka niaraka amin'ny hevitra mihebohebo sy miamboambo zany, tsy tiako zany zavatra zany. Mivoaka eo amin'ny lampiazo manao hoe jereo izy andrina ray izy, jereo hoe toy ny ahoana ny fitafiny, voadio fotsiny sy ny zavatra rehetra, fantany hoe ahoana nanaovana andreo zanatsorany sy ny sisa, tsy izany no fidian'andriamanitra. Nieritreritra n'izany ny mpaminany ray indray andro, anositra mpanompo ray izy, hoy izy hoe izy ny goavana indrindra ho amin'ny fianakaviana, ho mety tsara zany, saingy ny lavin'andriamanitra izy. Tsy mila manana andriny sika sy ny sisa hitsangany eo tahaka ny tsy fantatra hoe inona, lay izy de tsy ireo akanjo anaovanareo na ny fahaizany teny itenenanareo, lay izy de zavatra zay ao anatinareo, io feon'andriamanitra io, zay lay izy. Nandalo teo amin'ny ray hafa le mpaminany nanao hoe tsy izy zany ny lavin'andriamanitra izy. Nandalo ray hafa hoy izy, tsy manana ray hafa ve anao? Hoy izy, manana anankiray kely mena hoditranitra kely zay eto any amin'ny ilany havoanany miandry ny ondry Davidy zany. Rehefa nitin'izy ireo io zalahy kely mena aloha tarefeny tasy teo io, ary ny sorony kely milatsaka, ary hoditrondro ny rakotra manodidina azy, de hoy andriamanitra hoe io no izy. Sy nandeha nianaka tamin'andriamanitra ireo toeranareo goavana sy miamboambo, mety ho didididinareo PhD na LRD, mety ho evekinareo papa na mety ho inona na inonareo, fa mila an'andriamanitra ny manao zavatra avy amin'ny tsinotsino. Raha mbola afaka ny hotsinotsinona foninareo dia andriamanitra ny zavatra, raha mbola afaka manala ny tenanareo amin'ny lalana foninareo amin'izay fotoana izay dia afaka miditra andriamanitra. Fa rehefa tena mibotsimbotsina sy maditinareo any ka manana ny goavana indrindra sy ny tsara indrindra, de tsy manana ninoninona zay atokony anananareo nareo. Zany de fo manetry teny eo anatrehan'andriamanitra, ary fatatsika zany rahalahy, zany tokoa azo antoko, tsy nahita mihitsy nareo na nandreny masoandro miposaka, tsy nandrehan'izany mihitsy nareo, efa mba nivoaka ve nareo amin'ny andro na mba handre ny ando milatsaka? Inona no nataontsika raha tsy misy zany? Hitanareo, tsy izany nolain'ilay izy. Iteny zavatra ray aminareo ankehitriny, zany de ilay malefaka, tsy ny rano misamboaravoara zay manao tabataba goavana sy mitsambikina ambony sy ambany no mampitaratra ny hatsara ny kitana ao anatiny. Zany de ilay dobo kely zay lalina sotony no maneho ny hatsaran'ny kitana. Milay tsika zao arivo zao de lay traika efa lalina manan-karena io zavatra ao anatitsika io, zany tsy mila mihikiky zany, kanefa mety, fa isika de mametraka ny tsindrim-peo rehetra eo amin'ny hikiky atsika. Mety tsy nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy sika, kanefa mety, fa apetrakatsika eo amin'izany lay tsindrim-peo rehetra. Mety tsy nanatrika ny fivoriany Billy Graham izy, ny fivoriany Oral Roberts na ny fivoriany, tsy voatery anatrika nareo, ny tsy maintsy ananany de io anlalan'ny fitiavan'andriamanitra mandrakizay io, io fanahy ao anatiny io, zany manao anareo an'izay maha izy anareo. Zany ny resako ankeo maraina, zany no sotonako an'ilay fiangonana mankany Kalvaria mandroso miverina. Aza mihevitra hoe satria efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatry nareo, na hoe mahafantatra betsaka mikasika ny soratra nareo, na mamaky boky nonona ray nareo ka mahafantatra betsaka noho ilay olona hafa, hoy izy hoe asio marika zay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana zay atao ao an-tanàna. Iza no asiany marika ao an-tanàna antsika zao arivo izao? Hitanareo, ilay izy de nialalan'ny fanahy fa tsy ilay marivo, tsy niankorana eo amin'ny voan'ny ikoriany tsara. Ilay izy de ilay voan'ny ikori ao ambanindray akorany. Manana akorany goavana ray foninareo, tsy manana ninoninonareo ao ambaniny ao. Ny ilayntsika zao arivo izao de nialala ny fitiavan'andriamanitra. Ary rehefa nandrehan'io fehikely malefaka io Eli de tsisy ninoninona nanelingelina azy. Inona nyrenareo tao amin'izany rehetra zany? Andehanareo afaka andro vitsivitsy, nandrehan'ny Billy Graham nareo, andrehan'ny Oral Roberts nareo, andrehan'ireo afinareo rehilahy malaza, tsy misy ninoninona manohitra andreo lehilahy reo, mpanompon'andriamanitra izy ireo. fa zany ianao n'ilay tabataba eno io fekely malefaka io io anlalany zavatra zay miditra ao am-pony olombelona io zay manala ny adalàna rehetra aminareo manala an'izao tontolo rehetra zao aminareo zany manao anareo ankalan'ireo zavatra zao tontolo zao zany ka ho tian'ireo zavatr'andriamanitra zany no anlalina zany lay dobo zay mampitaratra ny kitany voninahitr'andriamanitra mandrakzay izany ny zavatra mamoaka ranomaso eo amin'ny maso mitondra fifaliana tsy ay lazaina ary feno voninahitra manao anareo ijoro zany rehefa tsy mahombo ny zavatra hafa rehetra aminareo zany no manao rehefa tonga ny aretina na dia ny fahafatesana izy tenany aza dia mbola manana ny taratr'ireo fitahian'andriamanitra ao anatin'ny fony izy io dobo kely izay lalin'io ary mampitaratra ny lanitra fa tsy ny fisamboara voara sy ny tabataba n'ilay rano tsy de tena lalina ny rano misamboaravoara reo rano tolo ny lalina engany andriamanitra nampyantsika zao arivo zao ry sakaiza raha manatona nlatabatra ny fandraisany sika mba hatsiaro an'izany tsy mampanina zay ataontsika ety ivelany firy ireo zavatra tsara ataontsika hoinareo hoe endra labranamo mandeha any am-piangonana miezaka miaina ny tsara indrindra zay vitako ny tsara tsy misy ninina manoatra an'izany rahalahy efa nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra raha labranamo efa nikika tao amin'ny fanahy a tsary zany fa tsy zany ny resahako rahalahy mbola tsy izy foany zany tsy zany ny resahako io feo kely malefaka io ny resahako lay zavatra manan-karena sy an'ny mpanjaka zany hitako ireo mamantitra fa iny rehefa nidina teto amin'ity lala tsary ty izy ireo taona maro lasy zay ny ranomaso no mikoriana va amin'ny takolany rehefa nitsangana ny zazalampanota ray anatona ny alitara amin'izao andro izao manao antso ray ary mahita zazalahy ray tonga mipetraka izy ireo ary mitsamotsamo mansily gomany inona ny olana verinareo ilay fandrenesana an'izany inona ny renareo inona ny renareo eo amin'ny andro farany sika mandrenareo eo amin'ny televiziona sy eo amin'ny radio eo amin'ny magazininareo eo amin'ny gazetinareo fa isy tadio manerana ny firenena indray andro any inona no enonareo mba handrenesana ny fanairana rehetra io mandeha ny radio anareo ny tontolo andro miaraka amin'ny fahadalàna tsy misy dikany rehetra io mba handre hoe roviana no ilatsaka ireo balana ireo baomba tsy miainao n'izany karazanyzavatra izany a miaino a mba handre feo ray manao hoe mekarambony kokoa tsara zany ry mpanompoko tsara sady mahatoky inona ny renao fantatrareo mieritreritra fa tena lina ny fiainoana tsara mihitsy andireo zavatra rehetra n'izao tontolo zao sika sy ireo zavatra takazany tsy afaka mandrehan'ny feo kelikely malefaka io sika mandreha mipastera sika sika manao hoe mikambana fotsiny amin'ny fiangonana dia homey tsara zany mandreha sasany amin'izy ireo sika manao hoe mitenena fotsiny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tapitra ny rehetra hoy sasany amin'izy ireo hoe mikaika fotsiny dia tapitra ny rehetra tsy afaka mandrehan'io feo kelikely malefaka zay mametraka zavatra manan-karena sy lalina ho amin'ny fiainana io sika manao anareo an'izay tokony aizy ianareo ny vary dia tsy mitondra vary satria eo amin'ny voaloboka ray na amin'ny tao ray izy ny aidratsy ray koa dia eo amin'ny tao ray saingy mihina nylay aina eo amin'io voaloboka io izy mba hamokatra vary ny rano izay milatsaka eo amboniny dia hanondraka azo roa ireo samy hifaly eo amin'izany izy roa samy hitombo amin'izany izy roa lehilahy sy ny vehivavy dia afaka mitombo mikika sy mideran'andriamanitra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary mikambana ny fiangonana mandeha ao amin'ny fanahy sy mandony ampafolo-karena nefa tsy mbola ho ampony io feokely malefaka an'ny fitiavan'andriamanitra manan-karena lalina io na dia atolotra hodorana ho fanahitra ray aza ny tenako nefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona na dia homeko manana ny mahatra aza ny fananako rehetra dia mbola tsinotsinona foana raha manana finoana mindra tendrombohitra mbola tsinotsinona foana za tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra taka ny olona sy anjely dia mbola tsinotsinona foana hitanareo io fikikely malefaka izay miteny omponareo io no manova ny toetra tsirairay manao ny natiora ho afaka lasa olom-baovao ao amin'i kristy ianareo inona andrenareo miankina amin'izay enonareo zany ry zakaiza raha miainonareo mandre tsy misy fanamariana tsy misy fisaintsainana fa raha miainonareo mandre fifoazana lehibe ray anoany izay misy olona ray alina miangona dia masoa miaino an'ilay zavatra tsy izy nareo andeha akahita laza izy ireo fa manana vahoaka betsaka tsy manao fahasamihafany zany na kely azy manana an'izany reo kianja fanaovana azakazaka zavatra hafa rehetra dia manana an'izany mpanoraka indrola dia manana an'izany andeha amba andeha any hoany zavatra hafa raha mandeha ho an'ny zavatra hafinareo afa-tsy raha miaino ho an'ny zavatra hafa afa-tsy io feo kely malefaka io nareo dia miverena ho amin'ilay zoy miverena eo ambanin'ilay azo anjavidy mandra-pahafahatsika miomana azo ny petraka tsara ny tena nareo ka miandrasa avela ho andalo reo kotrokorana avela ho anozongozona ny ororo tany avela ho andela rivotra mifofofo ary amafa ny afo ninoninona tsiny ny heritreritra n'ilay hira ampy anaro atompo ahoana no andrasany rehefa miredareda ny fo avela ho ampietry ny afonafo iantso ny anaranao avaozy ny finoko masoko eo aminao avelao aho eto amin'ity tany ity hoy izay tianao a izy a zany ny tiako atao reo izay miandry ny tompo de anavao ny heriny elatra no ekarany tahaka ny voromahery mino an'izany venareo hiazakazaka izy ireo fa tsy ho sasatra andeha izy ireo fa tsy ho reraka ampianaro atompo ampianaro atompo ahoana no endrasany avelao andalo reo kotrokorana avelao andalo ny afo favelao andrean'ilay feokely malefaka manao hoe makanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavesatretany mivoav eo ambanin'ny azo anjavidy mivoao mizoinareo de andrakotra ny finoko a manatrika ny rano mandroso ka manao hoe eny tompo mino ankehitriny dao sika hivavaka o tompo mpamorona ny lanitra sy ny tany mpanao ny fiainana mandrakizay sady mpanome ny fanomezana tsara rehetra mamindra fo aminay tompo mitsangana izay ankehitriny eo amin'ny filana andre reo feonay tompo de efa niakatra arakehitriny de efa nandre feo marobe zahay tena betsaka no milaza hoe makanesy atao ami'ity fiangonany ity rai kambana ny fiangonanay ianao zahay no manana nyvondrona tsara indrindra eto tanàna ny olona tsara akanjo indrindra mandeha any amin'ny toeranay ny be ny tanàna ary vahoaka maro ma fivoriany tompo no manao andre governora sy ny sisa ho tonga ka anao kabary o andriamanitra mpanalaviro azy zany tompo afenao anaty zo iray ary avelao a iandro tompo inona no irarahiko an'izay lazay ny governora te andrean'io fikely malefaky ny mpamontsika io aho o ampio aho iandro tompo ka anavao ny heriko raha miandry ianao a ary ampio ty fiangonany ity tompo mba hiandrasan'izy ireo anao ary avaozy ny finoan'izy ireo ary avaozy ny herin'izy ireo hiakatra tahaka ny heritry ny voromahery engan'izy ireo hiainy tompo tsy ny tabataba tsy ny ikika fa hiaino an'le feokely malefaka tompo afaka andro vitsivitsy dia hiankatra ho anaty zo iray aho any mba hiandry o andriamanitra ampio a tompo ajambao ary ataovy mareny ireo sofoko amin'ireo zavatra izao tontolo izao noho ny fahamamikoditra na noho ny laza na noho ny zava-poana rehetra izay azon'izao tontolo izao atolotra avelao a hijanona eo tompo mandra-pandrenesako an'ilay feokely malefaka avy eo dia aoka mpanomponao androso tompo hiakatra eo ambonin'ny elatry ny voromahery ray ekeo izany tompo da io ty fiangonana kely ity da io ny rahalanay nevel esory eo amin'ny vavony io aretiny io tompo ary roay miala amin'izany apetrao anatin'ilay lambrida izy tompo ary avelao izy iverineto no avaozina anavao ny heriny izy ireo ekeo izany tompo mamelana iny amin'ireo fahotanay manatona ny latabatra ny fandraisany izay ankehitriny tompo hoy ianao hoe izay mihinana sy misotro an'izany amin'tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanameloana ho an-tenany raha tsy mamantatra ny tenany tompo ampio izay tompo andinika ny fanahinay ny fonay ary zaho toetra izay ka jereo raha misy zavatra maloto mikasika anay raha misy dia mamelanay o andriamanitra raha miandry ianao ampanetreteny izay mangataka an'izany izay amin'ny anaran'i jesosy ilay zanakao amen ampianaro aho tompo mba hiandry andoalika ary amin'ny fotoanao tsara manokana dia malo ny fiangaviako ianao mariny izany ampianaro aty antehitra amin'izay ataon'ireo hafa fa hiandry ambavaka valiny ray avy aminao izany ny tiako valiny ray avy any an-danitra te andreny feoany aho fa tsy ny feon'ny mpikarakara tsy ny feon'ny be ny tanàna tsy ny feon'ny governora tsy ny feon'ny eveka te andreny feonao aho tompo io fahamoram-panasy ny fahalemem-panahyny fanahymasina io miteny ataompoko hoe makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fantatra sy mahavesatretana eny tompo mipetraka eo ambanin'ny azo anjavidy ray izay ankehitriny miandry izay ahitan'izay olazainy ny tompo dia nytahanareo, ny tsirairay avy ankehitriny. Firy ny te ho tsarovanao amin'ny vavaka? Aoka ho hitanay nareo manangana ny tananareo. Manaova hoe tompo, ampianaro a hiandry, ampianaro a avelao, avelao, avelao anadiny rerehako rehetra. Rehefa mandalo ireo any fa manao zavatra lehibe tahaka an'izao dia avelao ampihetra ny tenako, hiantso ny anaranao fotsiny. Ampianaro a tsy atehitra amin'izay ataon'ireo hafa fa hiandry ambavaka fotsiny valiny ray avy aminao. Tahaka ny nataony Eli, niandry teo izy, nandre ny kotrokorana izy, nandre ny tselatra izy, nandre ny fitresahany ireo vatolampy izy, nandre ny afo izy, nandre ny rivotra izy, saingy tsy zany ny tedaviny. Tsy ina ny antsika n'ilay mpaminany akory azy zany, na velany nandalo zany. Fa rehefa io feo kely malefaka io, nyraisy ny kapotiny ka napetrany teo amin'ny tavany ary nakany amin'ny faran'ilay zo izy. Ary hoy ny tompo hoe mandehana mitsangana etsy ambonin'ny vatolampy etsy. Zany ny tiako re, mitsangana eo amin'ilay vatolampy. Eny ary, fotoana fandraisana izao ankehitriny, ny tompo hitahanareo. Heveriko fa voalohany alohany anaovantsika an'izany dia te hanolotra vavaka ho an'ny tsirairay avy eto izay nanangana ny tanany isika. Izay nila an'Andriamanitra marina tokoa iresaka amin'izy ireo. Misy aminareo eto ve eo ambanin'ny hazo an-javidy zao arivo izao? Atsangany ny tananareo. Azo antoka, azo antoka, ao isika maro aminareo eto no ao anatin'ny zoy miandry. Efa nahita andre zavatra rehetra ireo nandalonareo, efa nandrehandreo fifoazana lehibe any Billy Graham nareo, any Warren Roberts, any Yamanuka, na taiza na taiza hafa, Tommy Osborne, Tommy Hicks, mandalo ireo rehetra ireo. Fa aiza no misy azy? Aiza io feo io? Hoinareo hoe efa nikika niaraka tamin'ireo Jesup sa? Za efa nandeha tao amin'ny fanahy niaraka tamin'ireo Musical Hearts sa? Efa nanana andreo zavatra hafa rehetra ireo a? Efa nataoko izany rehetra izany? Fa aiza io zavatra io rahalahy Branham izay manery asa mametraka hita mavesatra eo amiko andreo fanahyvery any ka tsy afaka miala sasatra fotsiny anony amin'izany? Ankehitriny izany no ilay karazany tokana izay hiditra, izany no lazain'ny Baiboly. Aseho tompo-pase eo amin'ireo izay misento sy mitaraina fotsiny ihany noho ny fahavetavetana tao an-tanàna. O, eo no ilantsika an'izany ry sakaiza. Ndao isika hivavaka indray. Tompo, azafady tompo, o mety hira be loatra, mety hitoriteny be loatra, mety hikika be loatra, mety hitomany be loatra, nefa tsy hivavaka be loatra mihitsy aho. O Andriamanitra, dinio aka izaho toetra. Vo avy nyresaka, vo teo mikasika an'ireo dobo lalina, ahoana fa mampitaratra ny kintany izy ireo? Ametrao ny alalan'ny fanahinao anatinay tompo, araka nylazain'i Davida mpaminany hoe tario eo akaikin'ireo rano milamina. Tsy ny rano misamboaravoaro, ireo rano milamina, tario eo a tompo. Ataovy mipetraka tsara, mikorotan-tsaina, mikorotana tanteraka. Efa nanao ny zavatra rehetra izay nyteneninao atao araka ny fantatro. Efa nitetin'ny firenena, nanerana izao tontolo izao, nitory teny sy niantsoantso ary nandresy lahatra. Efa nahatoky tamin'ny fanehona ny famantaran'i Mesia io anao mba hanehona fa ianao tompo no manao an'izany fa tsy olona ray. Mankasitraka ny eo amin'izany fa tompo eto ambanin'ilay hazo an-javidy azy zao arivo izao. Manontany aho hoe nahoana izy ireo ny tsy mibebaka? Nahoana ty Amerika ity ny tsy afaka mahita an'izany tompo? Tena doto ve ny sainy? Tena voarafitra ve ny fiangonana? Tena tery ary tsy hiara-iasa izy ireo, tsy hanao fa tsy nihitsikery izy ireo. Saingy azoko antoka zao arivo izao tahaka azy tamin'ny Elia teo ambanin'ilay hazo, efa nanana fito arivo ianao mbola izay tsy nanao ny lohaliny andohalika tamin'ny bala. Manana olo-masina maro eto an-tany ianao ankehitriny, miandry ny fiavian'ny tompo. O tompo, mamindra fo aminay, izaho toetra izay ka ataovy eo amin'ny zana fandanjanao. Ary raha hitanay fa tsy ampy izay, o tompo, dia diovy izay amin'izay fotoana izay ho afaka amin'ny fahotanay. Ary ataovy amin'izay tianao aizy anay izay. Ekeo izany ho an'ny isam-batan'olona tsirairay ato amin'ny fity fiangonana ity. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny dia fotoan'ny fandraisana izao mivavaka izay mba hitahin'Andriamanitra anareo ankehitriny. Izay rehetra tsy maintsy andeha ary tsy te handray ny fandraisana dia eo neto amin'ny alarobia arivo, eo neto indray. Azady no mivavaka ho any, ila an'izany ankehitriny, afaka andro vitsivitsy manaraka de ila vavaka ankehitriny, de aza raisina mpahamaivana zany fa apetra ho amponareo a ka mivavaho a, mila ny vavaka reo a. Manana fanapaha-kevitra ho raisina zay mety hidika fahasamihafan'ny fanahatapitrisany. Misy zavatra tsy maintsy atao, nandeha lavitra arak'izay vitako a tamin'ny heriko manokana. Za tsy maintsy mahazo fahitana avy amin'andriamanitra ho an'ny tenako, aneo amiko izy ho an'ireo hafa, saingy za tsy maintsy manana zavatra ho an'ny tenako a. Mila n'izany a, vavaho a, alefa n'izany raha hivavaka fotsiny nareo. Nandeha fiaramanodidina androany, nijery manodidina, nandeha tany an-tranonao ary Ralaroy, ary tsy de hitra misy fiara iray mipetraka tany, tokony hamangy anao sy ranombavy Slaughter a. Nandeha fiaramanodidina zasy meda, hoya hoe eny, very nsika ny oriana kely saingy sahirana ka tsy niverina. Nandeha manodidina, mitaingina fiara, teny amin'ireo lalana, nieritreritra hoe o Andriamanitra, misy zavatra tsy maintsy atao, tsy maintsy mifikitra aminao fotsiny any hoany. Manery ny ora, reo mipetraka reo aiza? Eto ny andro farany, ray minitra alohany misasakana, jereo ny fanatrehan'ny fahavalo, ny fiovitrovitra, ny fihetse-po, ny toeran'ny fikorotanan-tsaina, ny fianjanan'izao tontolo izao. Nefa tsy mahafantatra fa izany ny fiafaranareo. Hitanareo, o adraindao sika hiakatra amin'ny elatra takany voromahery akehitriny, anidiny eo an-tsandron'izay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny izay rehetra te hijanona ho an'ny fandraisana dia ho fandry izay ny anana anareo ao amin'ity fotoan'ny fiombonany ity. Ankehitriny manana ankoritianina voalohany nareo mino a, toko faraika ambe folo eo. Asaiko anao hamaky an'izany zao ankehitriny zao araka izany raha lah nevel raha sitrakao. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo koa, fa ny tompo Jesosy dia nandray mofo tamin'iny alin'iny izay namadiana azy. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny izany ka nanao hoe, raiso hany ti ny tenako izay nitorotoroana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa rehefa nandray ny kapoka izy, rehefa avy nihinana izy dia nanao hoe, ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'nyrako, izao no ataovy, naoviana no misotro nareo ho fahatsiarovana. Fa naovianaoviana ianareo no mihinana n'ity mofo ity sy misotro an'ity kapoka ity dia manambara ny fahafatesan'ny tompo nareo mandra-piavina. Ho amin'izany na iza no mihinana n'ity mofo ity sy misotro amin'ity kapoka ny tompo ity amin'ny tsy fahamendrena dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo. Fa aoka ny olona matatra ny tenany dia aoka izy hihinana n'ity mofo ity sy hisotro amin'ity kapoka ity. Fa izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany tompo. Ary noho izany dia maro no osa sy marary eo anivonareo ary maro no efa nodimandry. Fa raha mitsara ny tenantsika isika dia tsy ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia fahaizon'ny tompo mba tsy hoelohina miaraka amin'izao tontolo izao. Tsy mila fanazavana izany fa zao fotsiny izany. Raha mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrehana isika dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenantsika raha tsy mamantatra ny tenany tompo. Noho izany dia maro no osa sy marary eo anivonareo ary maro ny maty hitanareo rehefa manatona andray ny fandraisana isika. Ny kristiana tsirairay dia tokony andray ny fandraisana, adidinareo izany, fampiseho kery ray izany hitanareo. Hoy Jesosy hoe, raha tsy mandray an'izany nareo dia tsy manana anjara amiko. Hitanareo? Fa izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenina. Izany hoe, raha mbola mivoaka miaraka amin'izao tontolo izao foana nareo ary manao an'ireo zavatra izao tontolo izao ka mahitanareo mandray ny fandraisana ny olona dia manao ratsy nareo, mitondra fahambaraka ho aninareo fotsiny nareo. Ary andratra anareo fotsiny izany, le izy tsy hoe andratra an'Andriamanitra, andratra anareo izany. Ary noho izany dia tokony handinika ny tena ny olona iray. Ary alohany hanatona antsika n'ity fotoana masiny ity dia mangata amin'Andriamanitra mba handinika ny fiainako. Ary raha nanao zavatra izay tsy marina dia mamelany amin'izany, za tsy fananiako ny anao an'izany. Ahitsiko izany raha nambaran'izany amiko izy, ary ho angataka ny zavatra iray ihany ho anareo a. Hoy izy, raha miangona nareo dia mifampiandrasa, izany hoe mifampiandrasa ary mifampivavaha. Dia andray an'ity fandraisana ity isika, ary raha tsy manao izany isika dia tsy manana anjara aminy. Izany no lazainy voalohany na masina jaona ny toko fahaenina. Ankehitriny ndao fotsiny isika hivavaka nareo, mivavaka ho ahy, mangina raha mivavaka ho anareo aho. Mivavaka mba hamelanao anay amin'ny finoana, aoka ny fanahinao o Andriamanitra ho tonga. vavaka mba hamelana ho anay ny amin'ireo elokay rehetra tamin'ny olona mamelany. O Tompo, enoy ny vavakay, izao ny vavakay ho an'ny famelana, Tompo. Mivavaka ho amin'ny famelana izay, mivavaka ho an'ny famindrampo izay, mamelana, Tompo. Araka ny voasoratra ho amin'ny teninao hoe mamelany elokay tahaka ny hamelanay an'ireo izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mino aho fa manana betsaka ianao.